Hyvää maanantaita, hyvät Radio Dayn kuuntelijat. Tervetuloa kuuntelemaan Toivon päivää, jossa aina näin maanantaisin tunti Lauran kanssa. Minä olen Laura Siltala ja tänään olen tullut Tampereelle kahvilakuppiin tekemään tätä haastattelua. Vieressäni istuu henkilö, joka on tiettävästi jättänyt pysyvimmän jäljen suomalaisen iskelmämusiikkikenttään. Hän on tietenkin yöyhtyön solisti Olli Lindholm. Tervetuloa, Olli.
Juhlavasti kyllä aloitit, että kyllä mä luulen, että mä ihan siellä top 5 on kyllä niistä, ketä pysyvimmän jäljen on jättänyt, mutta kyllä mä sen tiedän, että kyllä mä jäljen on jättänyt.
Olli, ketä sun siellä top 5 on? Kuka on sinun jättänyt pysyvimmän jäljen iskelmä musiikkikentässä?
No, viimeaikaisista tekijöistä tietysti ylivoimaisesti Juha Tapio, mutta kyllä Jenni Vartiainenkin on jättänyt ison jäljen, Kisu. Tässä oli pitkä tauko, ettei ollut sit sellaisia, mutta kyllähän pari valiakko, Kassu Halonen, Veksi Salmi, Raul Reiman ja Krisse Johanssonit ja näin, niin totta kai niillä on ihan valtava merkitys ollut, puhumattakaan sitten niinku artisteista, niinku lähtien ja Jamppa Tuomisesta ja semmoista, mikä oli mun suosikki. Niitä on tosi paljon kyllä, jotka ovat tehneet niin kuin merkittäviä ja merkittäviä asioita.
Puhutaan tänään ajankohtaisesta aiheesta, erittäin ajankohtaisesta aiheesta. Nimittäin Yöltä ilmestyy tämän viikon perjantaina uunituore albumi nimeltä Puolet taivaasta, puolet helvetistä. Onneksi olkoon tämän johdosta. Olli, sinä olet kulkenut aikamoisen matkan Yön kanssa aina sieltä 80-luvulta tähän päivään. Osasitko sinä itse koskaan unelmoida tällaisesta urasta ja suosiosta, minkä olet saanut kokea?
En, mutta se johtuu kyllä siitä, että 80-luvulla ei muutenkaan, tai nuoret ihmiset muutenkaan ajatellut mistään mitään. Ja kun mä oon miettinyt jälkikäteen niitä alkuvuosia, niin meillä oli joskus semmoinen treenikämpällä semmoinen keskustelu, että jätkät, hei, joskus tulee semmoinenkin aika, kun tulee vuosi 2000, että voitteko te kuvitella? Me elettiin silloin jotain vuotta 82, ja sitten jokainen totesi suurin, että me ollaan suurin piirtein 35-37-vuotiaat, että harmi, että me ei voida enää silloin soittaa, kun me ollaan niin vanhoja. Ja sitten me ihmettiin, että me niin kuin suurtiin vähän ennakkoon sitä, että harmi, että kun sekin päivä tulee, että sitten me ollaan jo kaikki naimisi, eikä me varmaan ole enää edes kavereita.
No, tämä päivä on tullut ja yhtä nuoria tässä ollaan edelleenkin, vai mitä?
Niin, sitten on 16 vuotta aikaa, kun oli vuosi 2000. Että.
Mikä susta piti pikkupoikana tulla?
Aika pitkään musta piti tulla palomies. Mä itse asiassa olin niin kuin vapaa-palokunnan toiminnassakin mukana ja olin tosi innostunut siitä, mutta sitten yhtenä kauniina lauantai-iltana, kun tuli, oliko se Nuorten sävellahja, ja siellä tuli Pelle Miljoona NUS:n kappale Häpeän olla valkoinen, ja sillä tiellä.
Tämä perjantaina julkaistavan uuden albumin johdosta mä oon rakentanut tämän meidän tämänpäiväisen keskustelumme niin, että keskustelun aiheet noudattaa levyllä olevien kappaleiden teemoja vieläpä samassa järjestyksessä. Tältä tuoreelta levyltä löytyy 11 upeaa biisiä, joita sain kuunnella etukäteen ja kuuntelin niitä ihan suorastaan itku kurkussa. Tosi koskettavia teemoja ja sanoituksia. Olli, kuinka helppoa tai vaikeaa sun on mennä sisään toisen ihmisen kirjoittamaan laulun sanoihin ja tulkita niitä?
No ei kovinkaan vaikeaa, kun ehkä noista 11, niin varmasti 8 on semmoista, jotka mä oon käsikirjoittanut sille sanottajalle. Että mä yleensä, jos on kysymys Eija Hinkkalasta tai Mikko Karjalaisesta, niin mä oon puhelimessa yhteyksissä ja mä kerron, mitä mä haluaisin, että tässä laulussa lauletaan. Että mitä asiaa se käsittelee. Ja erityisesti Eija Hinkkalan kanssa, niin mä lähetän sitten, kun mä saan jonkun aha-elämyksen jossain keikkamatkalla tai jotain, tai hotellihuoneessa jostain asiasta, tai kun mä katson telkkaria, niin joku asia jää mun mieleen. Sitten mä lähetän tekstiviestiä, että mä haluaisin, että tämmöistä aiheesta kirjoitettaisiin teksti.
Kuulostaa hienolta. Tämän levyn ensimmäinen kappale on nimikko kappale Puolet taivaasta, puolet helvetistä. Olli Lindholm, onko sun urasi laulajana ollut enemmän tätä taivasta vai enemmän helvettiä?
Kyllä se enemmän taivasta on ollut ja kyllä valtaosa helvetistä on niin aina sitten ollut kyllä ihan niin kuin peilin katsomisen paikka. Että kyllä mä koen, että on se sitten kysymys julkisuudesta tai ihan, että mitä kaikkea on tapahtunut alamäet sun muut, niin ei ne tietenkään sillä hetkellä, kun ne tapahtuu, niin niitä on hyvin vaikea analysoida ja vaikea niin kuin hyväksyä, että ne saattaisi johtua niin kuin itsestä. Mutta sitten jälkikäteen, kun vaikka joku kirjan muodossa, kun tehtiin niitä kirjoja, niin, tai nyt sitten ihan kun tekee sellaisia välitilinpäätöksiä, missä niin kuin kelailee asioita, niin kyllä aina ne ongelmat, niin kyllä ne johtuu ihan tämmöisestä hyvin jopa, niin kuin, onko tämä oikea sana raamatullisista asioista, että laiskuus ja ylimielisyys ja kaikki tuommoiset niin kuin peruspaheet, ne niin kuin aiheuttaa sitten sen lopputuloksen, että alkaa hommat menee huonosti ja sitten ollaankin niin kuin kuvainnollisesti vähän niin kuin ainakin musiikillisessa helvetissä. Että.
Miten tuommoinen julkisuus ja julkkiksena oleminen vaikuttaa esimerkiksi ihmissuhteisiin?
Niin, sen toisen osapuolen tietysti pitää olla aika vahva ja hyväksyä se, että kenen kanssa sitä ollaan. Ja varsinkin jos se tapahtuu sit sillä tavalla, että niin kun lähdetään siitä tilanteesta, että ei ole kauhean julkis, mutta sitten sit toisesta osapuolesta kasvaa niin kun koko kansan tommonen niin kun tähti, niin kyllä varmasti sit se toinen puoli haluaisi, että ottaa sen tavallaan niin kun sieltä ylhäältä alas ja silloin tällä olla sen kanssa, kenen kanssa alettiin olemaan. Mutta kyllä hyvin vaikea on sitten enää sitten, sieltä on niin kuin hyvin vaikea tulla enää sitten alas niin kuin semmoiseksi niin kuin siihen pieneen muotoonsa, että siinä suhteessa se on kyllä aika hankalaa. Lomien aikana se helpottaa silloin, kun ei ole tekemisissä tuommoisen niin kuin palvonnan kautta. Jos nyt vaikka ajattelee jotain kesää, missä on monta päivää aina peräkkäin jotain kesäjuhlia, missä kaikki on niin kuin koko ajan sua varten ja kaikki kysyy sinut, että onko sulla varmaan kaikki hyvin ja kaikki niin kuin tavallaan peesaa sinua, niin se hetki sitten aina, kun se on ohi, että vaikka sitä kaipaakin, että pääsee niin kuin kotiin, ja, koska siihenkin väsyy, ei se, tai se ei tunnu miltään, se on niin semmoista arkea sitten jo sekin se palvominen, mutta että toivoo, että pääsisi niin kuin tavallaan vähän pienempään mittakaavaan.
Olli, sinä olet ollut 16 vuotta raittiina. Mutta jos muistelet niitä aikoja, kun alkoholi maistui sinulle, niin mitä pystyt näin jälkikäteen sanomaan? Minkä tyhjön tai tarpeen viina silloin täytti sun elämässäsi? Oliko se taivasta vai helvettiä?
No mun mielestä se ei täyttänyt mitään niin kuin tyhjiä, koska mä en ole koskaan esimerkiksi ollut ujo. Mä en ole joutunut käyttämään siihen. Mulla ei ollut esiintymiskammoa, eli ei se. Mutta mun ongelmani on se perfektionisti ja semmoinen yliampuva ankaruus itseään kohtaan ja myöskin vähän muitakin kohtaan. Mutta on aina totuttu tuntemaan semmoisen ihmisen, mikä on minuutilleen paikallaan. Ja, että kun mä tuun, niin voidaan tarkastaa aina kello. Että se on niin kun, ja kaikki mun tekemiset on aina niin kun, niin se oli ehkä enempi semmoinen, että sitten kun mä olin ajanut itteni semmoiseen niin kun ahtaampaan nurkkaan, että mun ei enää niin kun hermo kestänyt sitä, niin sitten mä asetin tavallaan itseni niin kuin hyllylle vähäksi aikaa. Että, ja niitä ei tapahtunut kauhean usein sitten enää. 80-luvulla tietysti ryypiskeltiin ihan sellainen nuoruuden innosta ja se oli niin kuin hauskaakin paikotellen. Mutta siihen 90-luvun varsinkin loppu, niin se oli niin kuin harvemmin ja harvemmin, koska mä olin niin vastuuntuntoinen ja siinä oli niin kuin lapset ja sun muuta. Että mä en ollut humalassa koskaan. Että mä olin nyt joskus puhuttu esimerkiksi tyttären kanssa, että hän ei koskaan nähnyt edes mun juovan olutta. Hän on 20, poika sanoi, että hänellä on sellainen muistikuva, että mä olisin joskus käynyt baarissa. Mutta silti mä pystyin juomaan sitten, että kun he menivät nukkumaan, niin sitten mä join 2 pulloa Venettoa pystyyn. Ja tavallaan meni sitten, ne paineet, mitkä siinä on, niin ne, tavallaan, että sä pääset sellaiseen juopon maailmaan, mihinkä ei pääse kukaan muu. Ja sitten jos se kesti muutaman päivän, niin sitten mä olin aina jossain piilossa. Että mä niin kuin tavallaan niin kuin nollasin itseni ja aloittaakseni alusta taas sitten projekti, mikä päätyi sitten siihen samaan lopputulokseen.
No milloin tapahtui sitten käännekohta?
No kyllä se oli, mä täytin 36 silloin maaliskuussa 2000 ja mä otin siinä semmoisen reilun viikon aika tukevasti. Silloin mä olin kyllä kotonakin, että hortoilin siinä sen viikonpäivät ja sitten se meni sitten siihen pisteeseen, että mut vietiin sitten tuonne Poriin ja kun niin kuin nähtiin, että ilmeisesti äiti on niin kuin ainoa, ketä sitten saisi sen loppumaan. Mutta ei se sitten oikein loppunut vielä silloinkaan, mutta sitten se loppui siinä, kun mä olin niin huonossa kunnossa, että sitten se päättyi tuonne Hatan päälle ja täällä Tampereella ja mä olin siellä sitten, ja miten mä oon muuten ollut kuin vuorokauden siellä ja tulin kotiin ja sitten kautta rantaa ja muutaman puhelun jälkeen tapasin sitten semmoisen kaverin ja kaveri vei mut sitten tuohon Pyynikin AA-ryhmään ja se on kyllä niin kummallista, että siinä niin kuin toistakymmentä vuotta yritti semmoista kohtuujuomista ja semmoista kaikkea ja tosi huonolla menestyksellä ja sitten kun oot siinä niin kuin tavallaan kanssa veljeen ja sisarten kanssa siinä pöydän ympärillä ja sitten pääset sanomaan se, että Olli on alkoholisti. Sitten se onkin yhtäkkiä siinä. Mutta kyllä sillä on tietysti merkitys, että se täytyy ensiksi käydä loppuun. Mä kävin pari kertaa sitä ennenkin, mutta mä en ollut valmis vielä. Mä rupesin heti viisastelemaan, että mullahan ei mitään ongelmaa ole. Mä olin niin kuin vähän pakon kautta sillä tavalla, että vaimo sanoi, että se on nyt mentävä johonkin. Sitten kun se tulee niin kuin oman kautta ja huomaat, että sä oot niin kuin täysin väsähtänyt siihen touhuun, niin sitten se on itse asiassa tosi helppoa. Ja tietysti mulla kun oli perhettä ja mulla oli töitä ja kaikki semmoista, niin siinä suhteessa mulla oli helpompi aloittaa se. Ja tosi hyvässä kunnossa niin kuin terveys ja kaikki semmoinen, että ei ole mitään semmoisia. Niin.
Tässä Puolet taivaasta, puolet helvetistä -kappaleessa lauletaan, että yhdessä kohtaa, että ei paluuta entiseen. Onko näin sinun kohdallasi?
No aika monessa asiassa sitten sitä käy niin, että ei ole paluuta entiseen, että joku tie on sitten kuljettu tiettyyn pisteeseen ja sitten kun sä oot siellä tietyssä pisteessä, sä huomaat, että nyt on vaan niin kun jatkettava sitten niin kun tohon suuntaan ja takaisin paluut ei ole. Mutta aika usein elämässä kyllä käy niin, että kun elämä syystä tai toista kuljettaa sut johonkin suuntaan, uuteen paikkaan sun muuta ja sä niin kun analysoit sitä, että miksi minulle kävi näin, että mä oon täällä, niin syystä tai toisesta just siellä toisessa paikassa saattaakin olla se koko uuden alku. Totta kai se tuntuu aina niin kuin pelottavalta, kun lähtee täysin uuteen, mutta sitten siellä kohtalo kuljettaa sitten semmoisen, että siinä tapahtuu jotain semmoista, että sitä miettii, että miten näin voi niin kuin tapahtua. Että.
Sinä oot siis menossa vahvasti kohti jotain uutta ja tuntematonta. Mitäs itse vastaisit tähän, että mitä tapahtuu, jos lähdet tuntemattomaan, loppuuko maailma sinne?
Niin, no sitä, nyt on analysoitu tuota kappaletta jopa aamulehdistä, että onko se niin kuin mun virallinen erotilitys. Mutta toi kyseinen kappale lähti niin pienestä asiasta, kun viime vuoden kesäkuun lopussa mä sain Iimi Westerlundilta sen demon, minkä hän oli laulanut ruotsia, suomea ja englantia ja hyräillyt vielä. Siinä oli neljää kieltä. Ja siinä yksi ainoa avainsana oli, se oli da-da-da-da-da, tja-la-la-la, minne tulet vie, tja-la-la-la-la. Ja se oli jotenkin, mä ajattelin, että miten voi olla noin hyvä sana tuommoisessa kohdassa. No sehän on sitä kohtaloa sitten. Ja sitten mä soitin Mikko Karjalaiselle, että tee ihan minkämoinen teksti tahansa, mutta tossa kohtaa on oltava toi. Mutta et kerro tarinan siitä, sitten minne ne tuulet vie. Ja et niin paljon siinä on ollut tekemistä mun niin kuin tähän, mitä nyt tässä tapahtuu. Mutta aika mielenkiintoisia asioita kyllä tapahtuu. Mutta ne tapahtuu aina sitten sen jälkeen, kun tarpeeksi kauan on tehnyt jotain työtä. Siinä tulee huteja ja siinä tulee niin kuin monta kertaa niin kuin tunne, että usko loppuu. Että ei tästä tule mitään. Mutta kyllä, sitten vaan sitten yksi kaunis rivi, minne tuulet vie, ja sitten bändi saa hirveän uuden innon ja löytyy tuonne uusi tuottaja ja sitten kaikki lähtee yhtäkkiä taas niin kuin eteenpäin. Mutta se vaatii kyllä aina ne semmoisen niin kuin kiirastulen, että sulla tulee sellainen tunne, että tästä ei tule niin kuin yhtään mitään, että mä en osaa enää edes laulaa. Se vaatii sen.
No Olli Lindholm, kerro yksi kova juttu.
No, se on toi kappale piti alun perin tulla tuolle Voice finalisti Jani Klemolalle, joka oli mun tiimissä. Ja sitä tarjottiin Warnerille, mutta se ei vaan niin kuin mennyt läpi. Se ei mennyt läpi siinä suhteessa, että ne ei halunnut Jania. Heidän mielestään siinä ei ollut tarpeeksi niin kuin tähtiainesta. Et hän oli ikään kuin liian tavallinen. Ja se kappale jäi roikkumaan, ja mä pyysin, että Eija Hinkkala sitten sen verran korjaisi sitä, kun mua jäi vaivaamaan, kun musta se on aika kiva kappale ja siinä on hyvä poljento. Ja sitten siinä mielessä se edustaa niin uutta yöyhtiötä, että meillä ei ole koskaan tuommoista kappaletta ollut. Niin. Mutta se on ihan kiva tarina, että tavallaan kun siinä on se yksi rivi, että ihmisen poika vahva juuriltaan, niin siinä on semmoinen 22 vuoden semmoinen väli. Et mainitaan se sana jossain kappaleessa. Musta se oli ihan Eijalta tosi hieno oivallus.
Ja itse tälleen niin kuin uskovana ihmisenä, niin mähän kuulen aika monessakin laulussa ylipäätään sellaista kristillistä sanomaa, varsinkin rakkauslauluissa tietysti. Ja tässä yksi kova juttu biisissä, niin no just tämä ihmisen poika. Sitten siinä on musta aivan ihana tämä maapallon kokoinen rakkaus. Musta on ihanasti sanottu. Ja siinähän puhutaan myös niin kuin isän ja pojan suhteesta.
Joo.
Sekin on tämmöinen, voidaan ajatella myöskin kristilliseltä kannalta. Mutta niin ajatellaan nyt ihan maalliselta kannalta. Olli Lindholm, sä oot itsekin isä. Sulla on kaksi lasta, poika ja tyttö, nyt jo aikuisia. Minkälaisen henkisen perinnön sinä haluaisit jättää omille lapsillesi?
He ovat eläneet kyllä aika siinä suhteessa perinteikkään elämän, että meillä on ollut hyvin perinteiset joulut ja kaikki tämmöiset, ja niissä ei ole kuulunut mukaan, tai kuvio on alkoholi eikä semmoinen, että kyllä he niin kuin, mun mielestä niin meidän lapset on saanut hyvän kasvatuksen. Heillä on ollut hyvät isovanhemmat, erityisesti niin kuin vaimon isä niin oli oikein erityisen niin kuin hyvä tai roolimalli tai esimerkki niin kuin poika Ossille. Kyllä mä nyt ainakin olen pystynyt, vaikka olen niin kuin virheitä tehnyt, niin kyllä mä olen kaikki asiani, mitä mä olen tehnyt niin kuin elämässä, niin mä olen kyllä kertonut ne Ossille. Tässä kävi, kun se heittää joskus jonkun herjan, että kun mä sanon, että kannattaisiko sitä nyt tämän viikonloppu olla selvispäin eteen, niin sanon, että otit säänkin 80-luvulla ja 90-luvulla, niin sitten mä kyllä kerron aika juurtajaksi, että minkämoista se ottaminen loppuaikon oli. Että ihan tiedoksi sulle, että vaikka tämä ei nyt yhtään uppoakaan, eikä voikaan upota, enkä mä tiedä pitääkö se upota 23-vuotiaalle, mutta mä sanoin, että tässä on nyt ihan vain sellainen infopaketti, että sitten loppuvaiheessa on kaikkea muuta kuin sitä, että mennään jätkien kanssa tuossa kylällä, mutta että toisaalta sekin vaihe kyllä kuuluu olla.
Tunti Lauran kanssa.
Vieraanani on tänään suomalaisen iskelmämusiikkikentän johtohahmo. Yöyhtyön solisti Olli Lindholm tuossa naureskelin vieressä sanalle johtohahmo. Yöltä tulee perjantaina uusi albumi nimeltä Puolet taivaasta, puolet helvetistä. Ja tänään keskustelemme levyn kappaleiden teemojen pohjalta erilaisista asioista. Ja minun nimeni on Laura Siltala. Tämän uuden albumin neljäs kappale on nimeltään Yhteinen sydän. Siinä on kohta, missä sanotaan, että siunauksista suurimman olen saanut, kun sua rakastan. Musta se on taas aivan ihanasti sanottu. Olli, uskotko sinä rakkauteen?
Uskon ja mä uskon tuommoisiin lauluihin ja niiden tuommoisten laulujen merkitykseen. Tämä on kyllä sananmustuselta aivan upea teksti ja Petri Sommer osaa kyllä säveltää. Ettei hän niin kuin ihan sattumalta ole kahtena vaikka kolmena peräkkäisenä vuotena säveltänyt vuoden iskelmän. Että iskelmäkaalassa no, sinä ansaitsit kultaa ja täydellinen elämä ja mitä siitä kaikkia on. Niin, ettei se ihan sattumaa ole. Ja se, että sitten pääsee tuommoista laulua laulamaan, niin mulla on semmoinen tunne, että tuolla on aika pitkä kaari tuolla laululla. Toi on kyllä niin hieno kappale, että...
No sitten tämän levyn viides kappale, Erakko, alkaa sanoilla: anteeksi, jos olen ollut kauan siellä, missä kukaan tiedä ei. Anteeksi, jos loukkasinkin teitä, kun pahat voimat minut vei. Olli, kuinka helppoa tai vaikeaa sun on puhua omista asioistasi läheisten ihmisten kanssa?
Mun on itse asiassa tosi helppo puhua niistä. Mutta tämä ei ole faktatietoa, mutta mulla on sellainen tunne, että Hakulinen oli viimeisen kiertueen meidän matkassa 2011, joka meni niin kuin hänen osuudeltaan niin kuin ihan penkin alle. Mutta sitten kuitenkin se ihmismielen, se ilkeä puoli, eli se ylpeys on estänyt häntä niin kuin pyytämässä sitä anteeksi, että hän niin kuin sössi sen. Ja mä en ole varma, mutta musta tuntuu, että tämä teksti ja tämä kappale on niin kuin anteeksi pyyntö meiltä. Tai meille siis. Siltä se ainakin tuntuu.
Annatko sä hänelle anteeksi?
Mä oon sitä mieltä, että sitten elämä loppuu siihen, jos ei pysty antaa anteeksi. Ei se sitten, kun tämä on muutenkin se on aika vaikea taiteenlaji tämä elämä ja paljon haasteita, niin jos anteeksiannon lopettaa ja kerää itsellensä niin kuin taakkaa sit semmoisesta niin kuin vihasta tai jostain muusta, niin ei ole mitään mahkuja enää niin kuin selviytyy.
Täällä Olli Lindholm puhuu viisaita sanoja. Olkaapa siellä nyt tarkasti kuulolla, Radio Dayn kuuntelijat. Vain yksi sydän särjettäväksi, se toivostaan ei millään kiinni saa. Toivo. Olli, onko sun kaikki toiveet elämässäsi jo toteutuneet? Sä oot saanut niin paljon.
Mä oon saanut paljon, mutta kyllä mä oon antanutkin paljon. Että kyllä mä välillä koen olevani kyllä niin finaalissa. Johtuen siitä itsekriittisyydestä ja ankaruudesta. Mutta toivo elää siis 35. juhlavuosi tuo mukanaan ison konserttikiertueen, mitä mä suunnittelen, sisältöä suunnittelen, ja paikkakunnat on tietysti jo varattu ja infottu. Ja sitten sen jälkeen on varmaan muutama vuosi semmoista arkista pakerusta, ja mä varmaan niin kuin sooloartistina mietin kaikkia erilaisia muotoja, mitä mä rupesin tekemään. Ja sitten kun on 40, niin ne voisi olla vaikka elokuun viimeisenä lauantaina Olympiastadionilla 2021. Niin, et kyllä mä niin kuin koko ajan mä mietin, ja jos heti kun mä lopetan miettimisen ja suunnittelun, niin tavallaan sitten multa katoo myöskin se johtoajatus. Et kyllä mun täytyy koko ajan niin kuin olla hereillä ja suunnitella asioita.
Ylipäätään vielä tuosta toivosta, niin mihin sä ankkuroit oman toivosi?
Kyllä mä niin kuin siihen ankkuroin, että löytäisi jonkun semmoisen tilan tai paikan tai jotain, että mulla olisi siinä kyseisessä paikassa sillä hetkellä niin kuin hyvä olla. Kyllä mun ongelmani on se, että leikkisästi silloin AA:ssa meitä alkoholisteja luonnehdittiin semmoisiksi ihmisiksi, että kun ne menee talvella pilkille, niin ne vähän aikaa on ollut siellä, ne miettii, että tulisi nyt kesä, että pääsisi vetouistelemaan. Ja sitten kun on vetouistelemaan, niin ne miettii, että hitto, että kun tulisi talvi, että pääsisi pilkille. Niin vähän niin kuin samanlainen, että musta on sitä vikaa, että kyllä mun täytyisi niin kuin nyt jo alkaa tähän ikään sitten löytää semmoinen, että siellä missä mä oon, niin olisi niin kuin hyvä. Eikä mun aina tarvitsisi niin kuin sitten miettiä, että olisiko joku semmoinen paikka, missä mulla olisi niin kuin parempi.
Pois semmoisesta sitkun elämästä.
Sitku ja mutku.
Niin.
Joo.
Tuosta toivostahan puhutaan paljon Raamatussa. Jumala lupaa Raamatussa antaa meille tulevaisuuden ja toivon. Miltä tämä sun mielestä kuulostaa?
No hyvältä kai se kuulostaa ja kiva jos näin on, että en ole tutustunut sillä tavalla kirjaan, mutta kyllä ne kaksi niin kuin toivo ja tulevaisuus, nehän on niin kuin valtavan tärkeitä asioita. Siis toivottomuus ja näköalattomuus, niin mikä on yhtä hirveetä, kun tuossa Tampereen keskustassa katsoo nuoria jannuja, meillä on lippalakki päässä ja siinä päällä huppari ja sitten reppu selässä ja ne nuokkuu siinä semmoisessa sekakäyttötilassa. Niillä on laatikollinen kalja ja kauhea kirominen ja sun muuta. Ja ikä on 20, niin kyllä mun tulee niin ahdistunut olo siitä sen takia, että mua harmittaa se, että vaikka mun elämäni on ollut saanut paljon, mutta kyllä mä oon ansainnutkin paljon, koska mä oon tehnyt niin paljon töitä. Mutta mun on ollut kyllä todella vaikeita aikoja välillä. Mutta siitä kaiken kaikkiaan niin tähän asti tämä niin elämän kaari, niin onhan tämä ollut niin tosi hienoa. Siis kyllä mä niin valtavia juttuja oon tehnyt, mutta myöskin sitten ihan kuinka pieniä asioita voi joku niin tosi hienot asiat olla, kun sä oot niin kuin, tavallaan käynnissä ja kuljet punttisaleilla, kuljet saunoilla, kuljet ihmisten ilmoilla, että istahdat johonkin saunaan ja sitten kun mä en malta pitää koskaan suutani kiinni. No viimeksi viikko sitten Nokian Viholan saunalla siellä oli sellainen tumma kaveri, ei musta, mutta tumma, ilmeisesti niin kuin toinen puoli oli. Ja sillä oli ihan hito hieno kroppa. Ja se on mua. Sitten mä sanoin, että anteeksi, että puhuuko sä suomea? Ja joo, mitä sä reenaa, kun sulla on noin hieno kroppa? Ja sitten me juteltiin siellä tunnin verran. Se kertoi kaikki mitä. Niin se, jos joku on niin kuin mun mielestäni hienoa elämää.
Ja kauniita asioita, niin kuin on levyn 7. kappaleen nimi. Mitäs muita kauniita asioita sun elämästä löytyy, Olli Lindholm?
No ensiksi tuossa kappaleen tekstistä. Tätä on just niitä tekstejä, että me oltiin viime syksynä meidän pianisti ja sitten Kosketin soittaja ja kitaristin kanssa tehtiin VVO-konsernin noita konsertteja, vähän toistakymmentä pitkin konserttisaleja. Ja me ajettiin sitten jostain Oulusta Jyväskylään. Ja mä istuin pelkäjän paikalla ja pianisti Mikko ajoi. Ja mua rupesi harmittamaan, kun tuo erinen biisi, just se muut syntyy ja kuolee sylikkäin. Et eikö me nyt yhtään niin kun ilosta asiaa saada niin kun tolle levylle. Ja sitten mulle välähti, että ei ole, että nyt ei. Ja sun pitää tehdä semmoinen, että missä puhutaan niin kun ensirakkaudesta. Rakkaudesta vaikka 20-30 vuoden jälkeen ja rakkaudesta silloin, kun ollaan sitten jo kaksi vapisevaa uurteista ihmistä, niin teepäs niistä ja kirjoita jotain, että nyt pitää saada kauniita asioita.
Siihen tuli paljon kauniita asioita ja sanoja tähän kappaleeseen. No sitten kappaleessa 8, Katumaton. Siinä lauletaan muun muassa, että minä tiedän, kelle kuulun ja varsinkin sen, kelle en. Jos oli ajatella, että maailma jakautuu, tässä on tämmöinen jana, toisessa päässä on pimeys, toisessa on valo, niin kummalle puolelle tätä janaa sä itse asetat itsesi?
Mun täytyy kyllä surukseni sanoa, että mä olen itseäni kuluttava ihminen siinä suhteessa, että multa tahtoo puuttuu kokonaan se välimaasto. Et joko mä hypin niin kuin sitä pimeydestä kirkkauteen ja kirkkaudesta pimeyteen edes takaisin. Niin kuin, välillä on niitä, ihan kesken päivänkin tulee semmoisia niin kuin synkkiä hetkiä. Ja niillä ei ole mitään tekemistä niin kuin minkään masentuneisuuden tai semmoisen kanssa. Vaan tulee semmoisia niin kuin surullisia hetkiä. Ja vastaavasti sitten taas just niin kuin tämän pojan tapaaminen, ja sitten kun se poika rupeaa kertoa, että mitä hän reenaa ja teessä ja sillä tavalla, niin mä oon ihan innostunut niin kuin pikkulapsia. Tai kun mä olin tuossa mun ystävättären kanssa, oltiin tuo Ylöjärven salilla reenaamassa, ja siellä oli semmoinen 20-poika, mikä kyykkäsi 220 kiloa, hitto, mä tykkäsin siitä kysellä kaikki juttuja siltä ja sitä. Ja se, et niin kuin se on sitten se toinen puoli, se valtava innostus ja semmoinen. Mutta sitten aika helposti se menee kyllä sitten sinne, myöskin sinne negatiiviselle puolelle. Että et tietysti, että jos mä olisin hiukan niin kuin tasaisempi, niin se tekisi kyllä ihan kivan säväyksen. Mutta sitten mä en olisi Olli.
Ja Olli, sä oot ihana just sellaisena kuin olet. Vieraanani on siis tänään ihana Olli Lindholm, yöyhtyeen solisti. Tänään puhutaan uuden albumin asioista. 9. kappaleen nimi on Hiljaiset. Ja Olli, tiedätkö, mulle tämä kappale on vähän niin kuin gospel-laulu. Tässä on niin paljon yhtymäkohtia Raamattuun. Kohta siitä lisää, mutta siinä on tosi kaunis kohta, kun sanotaan, että on pitkä kaunis matka tämä. Mun yksi ystävä puhuu paljon siitä, että matka on tärkeämpi kuin maali. Mitä mieltä Olli, sinä oot siitä?
Niin on sen matkan aikana. Että jos sitä ihan niin kuin vaan, sä oot asettanut jonkun maali, niin silloin se kaikki matkan varrella mahdollisesti niin kuin tapahtuvat asiat jää niin kuin kokematta, kun sä vaan meet kauhealla raivolla sinne maaliin. Että kyllä siinä suhteessa totta on. Tämä on jäänyt mulle hieman etäiseksi tämä koko kappale, koska tässä mä jouduin niin hirveästi opettelemaan tämän laulamista. Tämä on tämän rakeni ja sitten mä en nyt muista taas kuolemaksenikaan sen tytön nimeä, mutta tekee yhdessä noita kappaleita. Ja kun tämä tyttö lauloi mulle sen demon, niin siinä oli niin erilainen se melodian maailma ja se jako, yleensä niin kuin laulujako, että mä ehdin monen kertaa jo kyllästyäkin tämän kappaleeseen sen takia, että se tuotti mulle tosi paljon ongelmia. Se ei ollut niin kuin tavallaan yhtään minua.
Mielenkiintoista. No siinä on se kohta, missä lauletaan, että me hiljaiset perimme maan. Niin se on itse asiassa ihan suoraan Raamatusta. Tiesitkö?
No en tiedä.
Ei, et tiennyt. Nyt tiedät. Matteuksen evankeliumin 5. luvussa Jeesus pitää sen mullistavan puheen, jossa hän kertoo, että ketkä kaikki ovat autuaita. Esimerkiksi että murheelliset tai autoit ovat murheelliset, sillä he saavat ilon. Ja siinä on kohta, tämä on suora lainaus, autuaita olette te hiljaiset, sillä te saatte periä maan. Mitä tämä sun mielestä tarkoittaa?
No se tarkoittaa sitä, että tämä levyllä on jonkinnäköinen suojelus nyt sitten.
Se tarkoittaa ehdottomasti juuri sitä. Siellä on yksi gospel-laulu mukana. Gospel-laulaja Olli Lindholm.
No niin. Kiitos vaan kunniasta.
No, toiseksi viimeinen kappale on nimeltään Kaksi vapaata kättä. Kohti maailmaa, kohti jotain suurta, joka vielä sua odottaa. Mitäs se voisi olla sinun kohdallasi, Olli Lindholm?
Niin, tämän kappaleella ollaan meidän bassonsoittaja. Itse asiassa mä olisin kyllä halunnut laulaa, mutta että demokratian ongelma on tämmöinen. Niin, niin, kaksi vapaata kättä. Kyllä se tarkoittaa sitä, että pitäisi yrittää elää elämänsä niin, ettei niin kuin kahlitse käsiä ja tavallaan niin kuin hoida itsensä sidonnaisiksi sitä, että ettei ole niitä kahta vapaata kättä, vaan sä oot aina niin kuin tavallaan johonkin sidonnainen ja kiinni siinä. Niin silloin se elämä jää melkein sitten niin kuin elämättä ja kokematta, kun se on niin sidonnaista.
Viimeinen kappale, Sinun verran kevyempi, niin mä en tiedä, mutta mulle siitä tai tästä kappaleesta tulee mieleen kuolema. Tänä vuonnahan on hirveän moni legendaarinen muusikko sekä Suomessa että ulkomailla kuollut. Olli, miten sun kohdalla, ootko sä saattanut jo paljon ystäviä ja tuttavia viimeiselle matkalle?
No en ole kyllä kauhean monta. Tämä on siinä mielessä vähän jännä ihme, että ylipäätään toi kokonaisuus tuli tästä kyseisestä laulusta, kun siinä oli alun perin siinä on Antti Tuisku ja Jonna Emilian teksti. Ja sitten siinä oli aika paljon sellaisia kohtia, mikä ei niin oikein mulle toiminut, niin sitten Eija Hinkkala on tavallaan koonnut sen sitten. Ja sitten taas niin kuin lähinnä Antti on sen sitten hyväksynyt. Ja sekin oli mielenkiintoinen sitten, että mitenkä niin kuin Musta ja Antista tuli niin kuin tämän kappaleen kautta niin kuin ystävät. Ja ollaan vaihdettu niin kuin tuossa viestejä, kun hän on ollut tuolla reissullansa ja puhunut asioistaan sitten. Ja ilmeisesti mä oon jonkunnäköisen vaikutuksen joskus hänen elämäänsä tehnyt. Ehkä se kokemus tai se, että hän tietää sen, että mä oon niin kuin elämässäni kaiken maailman asioita nähnyt ja kokenut. Ja sitten kun mä vastaan hälle niin niihin asioihin ja yritän selvittää ja luoda hälle sitten semmoista, niin kun hän on isojen niin kuin haasteiden edessä, niin luoda hälle niin kuin sitä uskoa. Ja, että mene sä nyt Antti kuule lomalle vaan sinne Taimaaseen. Ja, että sä oot tämän vuoden pestis nyt tehnyt, että nyt sun kuuluu lomailla, rauhoitu ja nauti siellä, että kyllä me tää levy tästä valmiiksi saadaan, että älä sä sitä murehdi, että nyt on sun osuutesi on tehty ja rupeat valmistaudun kesän hommaan. Ja sit se oli kyllä kiva, kun nähtiin Emma Kaalassa, niin mä en ollut häntä tavannut koskaan silmästä silmään. Ja sit nähtiin sattumalta Emma Kaalan käytävälle, ja hän tulee hyppäs mun kainaloon tai ton kaulaan kiinni ja ruvettiin halaa. Ja se tuntui jopa ihan, se oli niin vilpitön se, että siinä ei ollut mitään semmoista niin kuin small talkia tai small hiyksiä, että vaan se oli ihan vilpitön halaus ja hän oli kuullut tämän kappaleen ja sanoi, että oli kyllä tosi hyvä hänen mielestään. Niin. Mutta se on hyvä biisi, mutta siis erobiisihän toi on.
Pieni kuolemahan se erokin on, että sinänsähän se kertoo tavallaan sillä tavalla kuolemasta.
Tunti Lauran kanssa.
Olli Lindholm, mitä sä toivoisit, mistä ihmiset sitten joskus monen vuoden päästä, kun sinusta aika jättää, niin mistä he sinut muistavat?
No, että se oli semmoinen jääräpäinen, suoraselkäinen, tai mä suoraselkäinen, kun mulla on niin huono ryhti, mutta jääräpäinen suomalainen patruuna, joka ei missään kohtaa urallaan lähtenyt tavallaan markkinavoimien matkaan, eikä missään vaiheessa lähtenyt semmoiseen, että on vaan Olli Lindholm ja muut sitten soittajat saa sitten jonkun niin kuin soittajakorvauksen, vaan että se on niin kuin rehti jätkä. Ja vaikka sen elämässä on tapahtunut kaiken maailman epäonnistumisia, niin se on kyllä ainakin tähän mennessä, niin mitä nyt tämä viimeinenkin, mitä tässä nyt tapahtui, niin se meni kyllä tosi nopeasti ohi, kun mulle jäi semmoinen kuva, että kun mä mietin sitä, että miten tämä asia nyt niin kuin pitäisi hoitaa, niin mä ajattelin, että mä noudatan sitä neuvoa, mitä MTV3 ulkomaan toimituksen entinen johtaja Tarmo Ropponen sanoi mulle joskus. Ja sekin on, tämäkin on semmoinen kohtalo juttu, että kahta viikkoa ennen kuin mä olin tämän asian oli mulla ajankohtainen, että nyt mun on pakko sanoa jotain. Niin mä tapasin hänet ja hän sanoi mulle, että hän on katsonut tuota Voicea ja hän niin kuin arvostaa mua. Ja musta se tuntui vähän oudolta, kun hän sanoi sillä, mutta sanoi, että muista oli semmoinen, että jos et mitään muuta pysty puhumaan, niin puhu totta.
Tämä on varmasti meille kaikille erittäin hyvä ohje ja muistutus. Sä oot, Olli, tässä lopussa olla vielä armon paikalla. Penkki, millä istut, muuttuu nyt tällaiseksi armon paikaksi. Tarkoittaa sitä, että mä kohta kerron sulle yhden kohdan Raamatusta ja saat kommentoida sitä ja sitten on vielä yksi armoon liittyvä kysymys. No, tämän kohdan mä otin viitaten vähän tähän nyt edelliseen keskusteluun, puhuttiin tästä viimeisestä kappaleesta ja kuolemasta. Tuli mieleen semmoinen, mitä Paavali sanoo Raamatussa. Hän sanoi, että minulle elämä on Kristus ja kuolema on voitto. Minulle elämä on Kristus ja kuolema on voitto. Mitä ajatuksia tai tunteita tällainen kohta sinussa, Olli Lindholm, herättää?
Mun täytyy kyllä rehellisesti sanoa, että mä en kyllä ymmärtänyt. Mutta me voidaan keskustella tästä asiasta enemmän, jos sä selvität mulle ensiksi, mitä tämä niinku sulle tarkoitti. Niin sit mulle ei riitä.
No, mä ajattelen itse sillä tavalla, että Paavali, kun hän tunsi Jeesuksen ja uskoi, että Jeesus on Jumalan poika ja vapahtaja, niin usko Jeesuksen antoi hänelle elämän, että hän sai niin kuin elää täyttä elämää niin kuin oman uskonsa kautta ja uskosta käsin. Ja hän uskoi siihen, että sitten kun hän joskus kuolee, niin hän, koska hän on voittajan puolella, että Jeesus voitti kuoleman, niin hän pääsee sitten taivaaseen ja se on se viimeinen palkinto. Mutta että se palkinto ei ala siellä kuoleman jälkeen, vaan se alkaa jo tässä elämässä. Jo nyt hän saa iloita siitä voitosta. Selvensikö tämä yhtään?
Ei selventänyt, mutta ei se, kyllä mä vähän ymmärsin, mitä sä niin kuin merkkasit tai tarkoitit. Ja kivahan olisi elää semmoista elämää, että se olisi semmoista ylimääräisistä niin kuin tavallaan taakoista vapaata. Että tietäisi, että on jonkun huomassa. Niin kyllähän semmoinen elämä kivampaa olisi. Ja no siinä suhteessa mä elän kohtalaisen niin kuin semmoista elämää, että aikanaan AA:ssa jo se on tehty selväksi, että mä en osallistu mihinkään poliittisiin eikä mihinkään semmoisiin keskusteluihin. Eli siinä suhteessa pyrkisi olemaan niin kuin oman itsensä herra ja sillä tavalla vapaa. Että kun pyörii tuolla, niin kukaan ei voi osoittaa sormella, että se on sitä mieltä ja se on niiden puolella ja sun muuta. Vaan että on vaan se niin kuin ne omat tekemiset pitää olla sitten semmoisia, että ne kestää päivänvalo.
Uskot sä Jumalaan?
No kyllä mä varmaan uskon, koska kyllä tässä niin paljon sellaisia asioita niin kuin aina niin kuin tapahtuu, että kun oma järki ei niin kuin riitä, niin joku ulkopuolinen taho yhtäkkiä jostain tarjoaa mulle jonkun niin kuin ratkaisun. Ja kyllä esimerkiksi niin kuin se oli mulle niin kuin tähän asti niin kuin elämäni ehkä niin kuin kovin paikka oli se semifinaali siellä Voicessa, kun toimittaja kysyi multa, että mihinkä mä oon menossa. Ja sit mä niin kuin tajusin sen, että tää tulee nyt niin kuin julki, mitä on tapahtunut. Ja nyt mulla on kaksi vaihtoehtoa, että joko mä rupeen niin kuin poliitikot tekee, että ne rupee venkslaamaan tai sitten mä puhun totta. Ja samalla mä myöskin sitä kautta sit viestitän tälle toiselle ihmiselle, että tässä ollaan ihan oikeasti tosissaan. Ja se oli semmoinen niin kuin koetinkin, että mun täytyy siinä sitten niin kuin päättää se, että mikä on mun elämäni sitten suunta.
Koetko sä, että sä ylipäätään ihmisenä tarvitset armahdusta?
No kyllä mä siinä suhteessa, koska kyllä mä välillä ajan itseni niin koville ja on aika niin kuin armoton, vaikka nyt ihan Voicessakin, niin se kuinka niin kuin tosissani mä sitä teen, niin kyllä mä koen, että kiva olisi, jos silloin tällöin väliin joku pistäisi niin kuin ison käden pään päälle ja sanoi, että taputtaisi siihen, että ihan hyvin tämä on mennyt. Niin mä koen sen armahduksen niin kuin semmoisena, että ja kyllä mulle on käynyt siis sillä tavalla niin monta kertaa, että joku ympärillä oleva lähestulkoon tuntematon tajuaa sen, että nyt sillä on paha paikka. Ja sitten semmoinen, ei nyt tuntematon, mutta mikä tuntee, mutta tietää, mutta ollut mun kanssa tekemisissä, mutta ei sillä lailla, että me voitaisiin puhua, että me oltaisiin ystäviä, niin yhtäkkiä tulee sanomaan, että tuu hänen kanssaan juttelemaan, jos sä niin kuin haluat jutella, ja se, kyllä muistan, se on jonkinnäköinen merkki siitä aina.
Sitten mulla olisi tähän loppuun vielä semmoinen kysymys, mitä mä en tiedä, onko kukaan toimittaja sulta koskaan kysynyt. Haluaisitko sä tähän loppuun rukoilla lyhyesti?
Tämmöisen rukous keksi itse.
Joo. Mitä sä haluaisit, mistä haluat kiittää tai pyytää?
Niin, mutta mun rukoukset on aina ollut niitä yhtä pyytämistä. Että silloin rukoillaan, kun oikein niin kuin selkä seinää vasten ja tarvittaisiin jotain apua, mutta jos heitetään niin kuin puoliksi vitsinä, mutta että kiitos vaan taivaan isä, että ensi tuotantokausin voisessa tulee, että mä saan taas mennä sinne, koska se on mulle se yksi elämän niin kuin henkireikiä. Ja en mä nyt tiedä, onko se taivaan isä ansioita, että se tulee, mutta kiitos vaan, että saa olla siinä mukana.
Ja kiitos taivaan isä siitä, että ollaan saatu keskustella tässä yhdessä Ollin kanssa, ja mä tahdon siunata Ollia, hänen elämäänsä ja kaikkia tilanteita, missä hän on tämän ja seuraavien vuosien aikana. Ja pyydetään Herra sun siunausta ja varjelusta meille kaikille Radio Dayn kuuntelijoille, ja kiitos, että sinä annat meille jokaiselle tulevaisuuden ja toivon. Sen sä haluat meille jokaiselle tarjota ja antaa. Kiitos siitä. Amen. Vieraanani oli siis tänään Olli Lindholm.